Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia, på syke.
Vi har vært innom personlighetsforstyrrelser i Pia-syken. Et par ganger, kanskje ikke med deg, Magnus. Vi har ikke hatt noen episode med personlighetsforstyrrelser, tror jeg.
Nei, vi har ikke det.
Det var Simen. Ja. Det var Simen. Og jeg som hadde Kristoffer Lygren Walter.
Ja.
Men altså, vi har snakket om personlighetsforstyrrelser. Og det er jo krevende å slite med en sånn en. Som det er krevende å slite med en bipolar lidelse eller en hvilken som helst psykisk lidelse egentlig. Men så er det også sånn at det er jo mennesker rundt. Mm. Og de kan også slite med å omgås et menneske med en psykisk lidelse.
Ja, det ligger nesten innbakt i lidelsen mange ganger, at de skal slite.
Ja.
Det er nesten definisjonen på noen av disse lidelsene.
På personlighetsforstyrrelse?
Ja, det kan være et viktig, viktig trekk, ja.
Er det det? Kan det det?
Ja, altså noe, ja.
At de pårørende skal lide?
Nei, altså kjernekriterier som intense og ustabile relasjoner til andre, hvis det ligger i personen, så ligger det jo implicit da, at noen må jo være i den ustabile relasjonen.
Andre enda relasjonene.
Ja. Sånn sett så er det jo innbakt og samme. Så.
Ja.
Narsisisme også kan det jo også ligge i det at noen andre skal lide
da,
av dine trekk. Da.
Ikke sant, ikke sant. I dag skal det først og fremst handle om de pårørende til de som har en personlighetsforstyrrelse. Velkommen Kari Hafstad.
Takk.
Spesialsykepleier og gruppeterapeut, og underviser også for NAP, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri.
Ja, altså jeg har gjort det.
Du har gjort
det? I en periode.
Ok.
I et vikariat. Jeg gjør ikke så mye av det nå lenger.
Nei, men du kan mye om dette. Det er egentlig dit vi vil. Du har god erfaring med dette. Du har,
det har du
over 20 års erfaring, egentlig.
Ja, det er sant.
Ja. Unnskyld. Nå fikk jeg plutselig litt sånn vann i branga. Ja. Før vi begynner å snakke om de pårørende, så må vi bare rekapitulere litt grann rundt dette med personlighetsforstyrrelser. Så vidt jeg vet, så er det 10 stykker eller noe sånt nå.
Mm-hmm.
Og så er det selvfølgelig noen av dem.
11 med den siste blandede, som man kaller det.
Ja, akkurat. Ja. Mm-hmm. Kan vi bare dra fort gjennom disse?
Ja. Altså det systemet som eksisterer i dag, som for så vidt er litt under revisjon, det kan jeg jo komme litt tilbake til. Men i det diagnosefeltet som er nå, så er det kategorisert, som du sier, med 10-11 forskjellige personlige profiler. Og hvor du har en schizotyp personlighetsforstyrrelse, som ofte er preget av å være veldig sky og mistenksom, veldig sosialt tilbaketrukket, og kanskje har en del underlige og magiske oppfatninger om ting.
Okay.
Og den lidelsen er nok nå på en måte på vei mer mot inn i psykoseforståelsen, og kommer mer gruppert inn i den forståelsen.
Ja.
Så, med den, ja, så det, historisk sett så har det også vært en personlighetsforstyrrelse. Da. Og så har du den schizoide, som preges av å være litt mer følelsesflat, har veldig lite behov for andre mennesker, er kald, uinteressert, foretrekker sitt eget selskap fremfor andres, og ofte lever kanskje litt sånn som einstøinger. Og ingen av disse to som jeg har nevnt nå renner dørene ned i psykisk helsevern, sånn at det er kanskje personer som vi ikke ser så veldig mye, og heller ikke vet egentlig ordentlig alt om da.
Nei.
Nei. I behandlingssystemet, vel å merke.
Ja, ja, for jeg skulle si, det kan vel hende at det en del som er udiagnostiserte
ja, da.
Med dette.
Absolutt.
Og det samme gjelder kanskje paranoid personlighetsforstyrrelse?
Ja, paranoide trekk ser vi ganske ofte.
Ja.
Og det handler jo mer om at du har personer som har en stor grad av mistenksomhet til omgivelsene, som lett tar ting i verste mening, er litt sånn aggressiv og fientlig mot omverdenen, og på en måte ja, ikke stole på andre mennesker, før det er veldig bevisst at det er mulig.
Jeg skulle tro at de kanskje heller ikke oppsøkte behandlingsapparatet så veldig ofte?
Jo, du kan si altså sånn, kanskje i på en måte der hvor den problematikken mest uttalt, men det ganske mange med andre typer hovedforstyrrelser som har en del paranoide trekk. Og veldig ofte så jo det basert på ganske mange vonde erfaringer.
Ja.
Høy grad av traumebelastning og omsorgssvikt i den gruppen. Sånn at man kan jo tenke seg at for mange så kan de jo ha veldig god grunn for å være litt mistenksom og ikke ha så lett for å stole på andre mennesker.
Ja.
Men så blir det jo selvfølgelig en forstyrrelse i den grad at ikke du oppnår den kontakten og den nærheten som du ønsker deg da.
Ok, og så har vi en stor gruppe er emosjonelt ustabil.
Ja, og det jo den gruppen jeg jobber mest med.
Det også kjent som borderline.
Borderline, ja. Og den kjennetegnes jo av at det høy grad av emosjonell intensitet, store grad av følelsessvingninger, ofte veldig intense og ustabile relasjoner. Det skal være et mønster av det, at det skal være på en måte, det skal være noe stabilt i hvordan man forholder seg til andre. Det kjennetegnet av identitetsproblemer, svingende selvfølelse, den kan veksle med å være veldig høy og veldig lav, og atferd og opplevelse kan jo selvfølgelig også svinge veldig med denne skiftende selvfølelsen. Det ofte innslag av impulsivitet, gjerne i form av selvdestruktivitet, såsom selvskading, rus, økt pengebruk, eller ja, at man kanskje utagerer følelsene sine mer enn å på en måte planlegge fremover da.
Ja.
Og så det jo ofte, som jeg sa, andre også selvdestruktive handlinger, som selvskading, selvmordsforsøk, eller gjentagende, det vi kaller parasuicidal adferd, kan være, altså ikke direkte selvmordsforsøk kanskje, men sånn selvskading og
For når man har denne personlighetsforstyrrelsen, så er man ganske synlig. Kan være?
Ja og nei. Vi sier jo, vi jo veldig opptatt av dette her, ikke sant? Fordi innenfor, ikke sant, hvis du googler emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse eller borderline, så får du gjerne opp en del sånne ganske stereotype.
Ja.
Utagerende, sinte, ustabile mennesker som det advarsel om at disse menneskene må man holde seg langt unna. Mens i virkeligheten jo dette veldig, veldig mye mer nyansert. Og det vi veldig opptatt av å få fram, og det tenker jeg også er veldig viktig å få fram her i dag. Da, at det liksom, det ikke sånn, det ikke på en måte sånn, det 256 måter å ha en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse på.
256?
Ja, fordi at du har da disse 9 trekkene hvor du skal tilfredsstille 5 av dem, ikke sant? Og så kan på en måte disse kombinasjonene være ganske... Men kjerneproblematikken innenfor emosjonelt ustabil ligger jo veldig ofte i denne utrygge tilknytningen. Det at man i så stor grad ikke greier å på en måte slå seg til ro med at man elsket og akseptert, men det må bekreftes om og om igjen. Man klarer ikke å beholde på en måte den erkjennelsen inni seg på at man, at det ok.
Det betyr at man trenger veldig mye bekreftelse, rett og slett.
Det kan være, så det liksom en av de kjernetrekkene. Og dermed også veldig frykt for avvisning, og at kanskje mye av den adferden vi ser, den destruktive adferden, handler mye om det. og på en måte utløse en eller annen respons eller bekreftelse på at man sett og ønsket. Og ofte også dette med store vanskeligheter med å regulere følelsene sine på andre måter enn de destruktive da.
Ja.
Men ikke sant, her, også her det veldig viktig å si at det her det veldig stort sprik. Mm. Folk kan noen har disse vanskelighetene mye mer inni seg, og agerer de ikke så mye ut. Kanskje de løser det mer med å trekke seg unna mennesker og prøve å ikke gjøre andre mennesker så veldig viktig for seg. Fordi at det så stor smerte i det å stå i denne usikkerheten da, på om man om man godtatt.
Ja, og det jo som du har sagt, Magnus, har man truffet en bipolar, så har man truffet en bipolar. Det gjelder kanskje det samme, egentlig, for personlighetsforstyrrelser. Ja. Man har noen av de samme trekkene, men...
Så det noe viktige ting som forener gruppene, og så det veldig mye som skiller dem fra hverandre også.
Ikke sant.
Så det alltid reglene det, altså.
Ja, og det tenker jeg det veldig viktig å si, nesten uansett hva du lider av. Altså, selv om du tilhører en gruppe, så jo ikke... stemmer ikke alt på deg.
Nei.
Så det viktig å beholde sin egen personlighet inn i dette.
Absolutt.
Sin egen person. Ok, og så har vi engstelig unnvikende.
Ja, og det jo personer som på en måte har en slags frykt for, eller samtidig ønske om og frykt for nærhet.
Ja.
Og som kanskje også løser det med å leve ganske tilbaketrukket, holde seg unna situasjoner som kan bringe dem i forlegenhet eller fare for avvisning.
Mm.
Unngår kanskje oppgaver hvor man må liksom forholde seg til mange mennesker.
Mm.
Og dermed kanskje ofte en gruppe som underpresterer en del da, når det gjelder studier og yrkesliv, og som kanskje kan ha gode evner og ha mye og møte verden med egentlig, men på grunn av denne frykten og redselen for hvordan det å spille sammen med andre mennesker, så trekker man seg unna framfor å gå frem
ja.
Og gjøre bruk av sine ressurser.
Ja.
Mm.
Og så det en annen stor gruppe, narsisistisk personlighetsforstyrrelse.
Ja. Det jo en gruppe.
det er den alle kan.
Det den alle kan. Mm. Ja, og som kanskje har vært veldig mye fokus på en stund nå, etter en viss president i USA som har vært ved makten der, og det har vært fokusert. Dere har jo snakket om det her i podcasten
det har vi
før også. Så det jo, ikke sant, folk som kanskje i liten grad... De sliter litt med å ha empati med andre, og har veldig behov for å på en måte være stor og fremskutt og
bruse med fjærene
og få mye anerkjennelse og beundring, sånn at de i liten grad i stand til å komme nær andre mennesker kanskje, fordi at med en gang du kommer nær så faller jo, så kommer jo på en måte et mer nyansert bilde fram, og da går de kanskje videre og finner noe nye, nytt publikum eller nye beundrere eller,
Da har vi vel så, tatt de største, tror jeg. Vi har også jeg ser, dramatiserende, tvangsmessig, avhengig.
Ja. Det alle disse, ikke sant, som jeg sa, vi ser jo disse mest som på en måte tilleggstrekk til emosjonelt ustabil. ikke sant? For det er det som vår kjernevirksomhet, det det vi behandler hos oss, emosjonelt ustabil. Men veldig mange har jo avhengig trekk, kanskje i tillegg, eller tvangspregde trekk.
Mm.
Avhengighet sier seg jo litt selv, at man kanskje i stor grad veldig avhengig av andre for å klare seg i livet. Mm. Ha liten tillit til egen mestring.
Mm.
Mer den profilen.
Ja.
Og de tvangspregde jo de rigide, og på en måte som veldig opptatt av å ha ting på akkurat på sin måte.
Ja.
Og lite fleksibilitet i sin natur.
Ja.
Så det histrioniske, da, den overfladiske følelseslivet, egentlig.
Ja.
Så dramatiserende er liksom et uttrykk for det. Ofte sånn... Grunt, men veldig...
Grunt, men veldig...
Det kan være noe ved følelseslivet som mer på... Altså at det kan virke påtatt, overdrevet, men ikke stikke veldig dypt.
Mm.
Som hvis du husker Linn Skåbers serie,
det var hjerte
var jo en måte å et forsøk på å portrettere en histrionisk personlighetsforstyrrelse. Vet jeg ikke at det var utgangspunktet i den diagnosen, men det jo hvertfall det man endte opp å snakke om etterpå, at det var det det var.
Ja, Du sa noe I sted, Kari, nå husker jeg ikke hvilken det var, men at det var ofte traumer I bunn.
Ja.
Men jeg tenker, gjelder ikke det alle disse egentlig?
Ikke nødvendigvis. Det Nei. Trenger ikke å være det. Altså, definisjonen av traumer jo på en måte at det skal være en voldsom overveldende hendelse hvor du reagerer med frykt og hjelpeløshet. Mm. Og det det jo veldig mange av disse som har opplevd enten I familiene sine eller I nærmiljøet sitt eller I mer tilfeldig. Mm. Det mest klassiske vel kanskje det mer sånn omsorgssvikten.
Ja, men det, jeg tenker neglekt, på det også som neglekt, traumer.
Eller på en måte mer sånn emosjonell neglekt, som vi kaller det. Altså at man ikke blir sett og møtt.
Ja, men jeg tenker at det også et traume da. Selv det om det ikke en enkeltstående hendelse, ja, så det en slags traumatisering.
For et lite barn så det like traumatisk, der, kanskje som et traume.
Ja.
Og hvis du da har også begge deler, ikke sant? Du både opplever noe traumatisk, og du har lite emosjonelt tilgjengelige omsorgspersoner, så det jo dobbelt opp.
Ja.
Og det ser vi også.
Ja.
Ja.
Ja. Som pårørende, så vil det vel være ulike utfordringer, avhengig av hvilken personlighetsforstyrrelse vi snakker om.
Ja.
Ja. Men kan du si noe generelt om de som står rundt, de som enten kjæreste til, eller barn av, foreldre til, venner av?
Ja, da blir det jo igjen, altså min hovedreferanseramme jo da de emosjonelt ustabile, og men det vil jo kunne være ganske, ikke sant, I forhold til hvilke trekk som mest uttalt da, så vil det kunne være ganske ulike problemstillinger som oppstår. Men jeg kan jo starte med det som jeg kanskje har best oversikt over. For ikke sant, når vi da beskriver mennesker med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, så hører vi jo at det kan være mye intensitet I relasjoner, mye sånn dra folk til seg, dytte de bort igjen, sterk behov for bekreftelse, og kanskje også mennesker som utsetter seg for ganske mye risiko. Og det kan jo vekke veldig mye bekymring. Det kommer selvfølgelig an på også, ikke sant, det jo mange typer pårørende, om du kjæreste, eller om du mor, eller om du far, ikke sant, at det kan være ganske ulikt da. Så dette med frykt for hva som på en måte skal skje med personen, om de klarer å ta vare på seg selv, om det trygt, ikke sant? Det kan jo være en veldig stor faktor for veldig mange, særlig hos de som kanskje har mest sånn selvdestruktive og impulsiv adferd, eller rusadferd for eksempel. Det kan jo også være at man kan jo føle seg, ikke sant, dette med å få dette på deg, at du blir liksom må bevise hele tiden at du bryr deg, at du liksom, det som om det aldri blir helt bevist at du der og at du, ikke sant, at du bryr deg og at du stiller opp. Det må på en måte bevises om og om igjen, og selv om det bevises om og om igjen, så kan det jo kan skje situasjoner hvor det på en måte ikke kommer igjennom I det hele tatt. Og det kan jo være ganske utmattende også å stå I det.
Du strekker liksom aldri til, du blir aldri nok.
Nei, det noe med det. Og det kan også være ting som skyld, dårlig samvittighet, og kanskje særlig I foreldregruppen, kan du slite mye med det. Jeg tenker, vi snakket jo om dette med emosjonell neglekt eller omsorgssvikt, at det er jo heller ikke en sånn enhetlig størrelse på en måte, som der eller ikke der. Det kan være, alle familier kan ha vanskelige perioder, det kan skje ting I familiene som gjør at man har redusert kapasitet, ikke sant, til å vise omsorg I perioder, og det kan være og foreldrene kan jo også være belastet I sin historie. Det ser vi ganske ofte, at disse tingene noe som repeterer seg litt.
Ja, men dere har da pårørende grupper.
Ja.
Og det gruppeterapi? Undervisning?
Det undervisning. Vi arrangerer hos oss, så har vi, det ikke sånn veldig omfattende tilbud, men det da I hvert fall noe. Jeg tror nok kanskje psykiatrien generelt kan ha litt dårlig samvittighet for hvordan de pårørende har blitt inkludert I behandlingen, eller ja. Å bli hjulpet til å forstå ting da. Ja, så der det mye å hente, så vi har da sånne kvelder, sånn cirka et par ganger I halvåret, hvor vi har undervisning og forteller om programmet vårt, og forteller litt om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og også gir noen sånne veiledere for hvordan det kan være ok å forholde seg I sånne krisesituasjoner.
Ja, for jeg tenker kanskje det må... forteller dere om hvordan det fungerer på innsiden til ja. En som har en... emosjonelt ustabil.
Ja, og det veldig viktig å forstå, fordi at hvis man bare ser på adferden, så kan man jo tenke at dette her mennesker som ikke bryr seg om familiene sine, som bare liksom utnytter eller manipulerer, eller, ikke sant? Og det også sånne misforståelser som lever veldig rundt omkring, da, I både I psykiatrisystemet og I befolkningen generelt. Og det å forstå litt på en måte den smerten og det og hvordan det å på en måte ikke klare å trygge seg selv, ikke klare å regulere følelsene sine og ha denne intense smerten som ikke du klarer å roe ned, det tror jeg også kan hjelpe litt på eller bli litt forsonende I forhold til å på en måte bare ja, reagere med motsvar på en måte på det da. Og skjønne at det kanskje ikke så personlig, men at det handler mer, eller det handler ikke egentlig om meg og hva jeg har gjort, eller hvordan jeg møter vedkommende først og fremst. Det kan handle om det også selvfølgelig, men at det handler mer om den smerten som inni den andre, som på en måte får et eller annet utløp ut I verden. Ja. Og jeg tror også at hvis man klarer å ta det ikke så personlig og tenke at dette handler først og fremst om meg og at jeg har gjort noe galt så tror jeg også det kan bli litt bedre å forholde seg til da.
Ja. Gjør du deg noen tanker Magnus, om det Kari forteller her, jeg tenker på det finnes vel pårørendegrupper for bipolar også, tenker jeg jeg tenker at det altså
pårørende de gjør et tilbud for det, altså.
Ja, men at det Kari sier om at de pårørende der bør psykiatrien ha dårlig samvittighet?
Ja, det kan du sikkert si sånn historisk, og så tenker jeg nå at viljen der veldig I stor grad, I hvert fall hos oss, så det så spørsmål om ressurser, altså. Og der tenker jeg at man ikke skal ha dårlig samvittighet. Man vil, men man gjør jo det man prioriterer jo ressurser som ikke alltid ubegrensede, for å si det sånn. I hvert fall der jeg jobber.
Ja.
Hvor det så man gjør det man får til, og man kan kanskje si det som at det noen over der, eller noen av de som sitter på ressursen og fordelingen og prioriteringene som kan ha dårlig samvittighet da, for hvordan dette
Jeg mente ikke at du skulle ha dårlig samvittighet eller at dere som jobber I psykisk helsevern skal ha dårlig samvittighet.
Jo, men begge deler, tenker jeg, stemmer altså at det har vært neglisjert også fra et faglig perspektiv. Så det noe med å si to ting her, at det har både vært neglisjert før, mens nå tenker jeg at det egentlig ikke det.
Fordi det jo en måte å hjelpe pasienten også, det å skape økt forståelse hos de som står rundt.
Ja, det som fortelles her om den gruppen jo åpenbart veldig god helsehjelp.
Ja, for begge.
For begge, ja.
Eller for alle involverte.
Fantastisk, tenker jeg det vil være for noen som har stått I dette over lang tid og komme og få bekreftet sikkert noe de allerede har ant eller få forklaringer som de føler stemmer og som kan hjelpe de ut av onde sirkler og et følelsesmessig kaos da.
Men vi må bare klargjøre det fordi de dere har I pårørendegruppene, det pårørende til pasientene deres.
Ja.
For det egentlig ikke noe tilbud til de som vet eller tror at de lever I et forhold til en som har en personlighetsforstyrrelse. Da man litt lost. Da man kan høre denne podcasten selvfølgelig. For å få informasjon og hjelp, altså assistanse til hvordan man skal tenke, hvordan man skal forholde seg til det. Men det ikke noe tilbud til dem.
Det finnes jo noen, det finnes noe amerikansk litteratur, vet jeg, som jeg er litt sånn usikker på kvaliteten i. Jeg tror det kommer mer ting nå etter hvert som man kan sette seg inn i da.
Mm.
Men så finnes det jo også, liksom, det finnes jo pårørendeforening for, er det ikke PIO det heter?
Ja, pårørendealliansen.
Mm. Ja. Mm. Og der kan det jo være noen ressurser å spille på.
Ja, ja. Mm. Men også er det å være pårørende da til for eksempel engstelig unnvikende.
Ja.
Det blir noe litt annet.
Ikke sant? Mm. For der er det jo kanskje det litt motsatte da, som blir det vanskelige. At man blir veldig distansert, får ikke kontakt, når ikke frem, mm. Liksom mister kontakten med sine. Og kanskje, jeg vet ikke, det er kanskje en litt sånn stereotypi, men ikke sant, det har vært mye fokus også på disse ungdommene, og kanskje særlig unge gutter som blir sittende, litt sånn, trekker seg litt inn på rommene sine med spill og internett, og på en måte slutter å være i verden. Og kanskje det kan være noe av forklaringen på den adferden. Da.
Mm.
Og det kan jo skape ganske mye bekymring hos de som står rundt, at vedkommende ikke liksom helt kommer seg ut i verden og deltar.
Ja, og det må være vondt kanskje også å se at altså, man kan jo være veldig begavet og ha en personlighetsforstyrrelse. Det må være vondt å se at man ikke får brukt
ikke sant.
Evnene sine, kanskje.
Absolutt.
Mm. Mm. Og så er det også dette med at man, nå tenker jeg, jeg ikke sikker på hvilken personlighetsforstyrrelse det gjelder, men dette med at man enten er alt for tilgjengelig, at man blir spist opp, eller at man, det blir så mye at man trekker seg helt unna, og altså, fortvilelsen i å altså, føle at man igjen ikke strekker til. Da.
Mm. Det tror jeg du har veldig rett i. Nå snakker jeg da igjen mye om den gruppen som jeg har mest erfaring med.
Mm.
Ikke sant? Det er jo, man kan jo lett komme inn i en sterk følelse av hjelpeløshet, og at man ikke vet hvordan man skal løse de vanskelighetene man kommer opp i. Og jeg tror vi reagerer litt sånn ulikt på hjelpeløshet. Noen blir veldig aktive og liksom prøver mer og mer og mer, og kan bli veldig overinvolvert kanskje, og prøve masse, masse, og ta over veldig mye ansvar, og på en måte bli fanget i den dynamikken. Og så kan man jo også oppleve det motsatte, nemlig at man kanskje har vært så mye engstelig og bekymret, og det har vært mye konflikter kanskje, og man blir oppgitt og kanskje trekker seg unna og kjenner at man orker ikke mer.
Mm.
Og så utløser det kanskje igjen dårlig samvittighet og enda mer hjelpeløshet, ikke sant? Sånn at det kan være ganske krevende.
Hvis man er pårørende til en med narsissistisk personlighetsforstyrrelse, da, hva bør man være oppmerksom på da?
Ja, det er jo, altså, jeg vet ikke om jeg har de siste oppdaterte rådene der, men i hvert fall sånn, det har ikke
sant. Gode råd er dyre.
Ja, det er jo en personlighetsvariant som kanskje kan fremstå ganske utnyttende, og som på en måte er litt sånn denerende på andre, ikke sant, at de tømmer ut andres ressurser og evner og ikke sant, sliter ut sine omgivelser da. Samtidig som de kanskje kan fange vedkommende inn i et sånt spill som gjør at det er vanskelig å komme seg løs. Så jeg vet ikke hva du tenker om det, men det siste anbefalingen jeg har hørt er å hold dere unna.
Ja. Kom deg vekk.
Det er det samme jeg har hørt, altså. Og så er jo Men det jeg bare tenker på hver gang jeg hører om det, er jo at det er ganske stort spenn da, innenfor narsissisme, innenfor den diagnosen også, som gjør at da det ble veldig mye diskutert i media, så var det jo noen som trakk frem Otto Kernbergs betegnelse, malign narsissisme, som er på en måte da en ondartet, betyr jo det egentlig bare, altså at det er en ondartet form for narsissisme, som er den varianten hvor det også er et innslag av sadisme egentlig, altså at det det er egentlig ikke bare det å ville, ikke sant, for noen ganger så blir det fremstilt som den som har et skjørt selvbilde, som trenger på en måte å posisjonere seg i et hierarki, litt sånn desperat da, holde hodet over vannet nærmest, og skape mye bryderi for å klare å føle seg ovenpå.
Mm.
Og det er en måte å bevare identiteten på, eller den selvfølelsen på, mens Så har du også da det som i mer alvorlige tilfeller, hvor det mer det der med å kontrollere andre, dominere, og også finne litt glede ved å gjøre vondt da, mot andre, som grenser mer over, ja, en litt, som antagelig en litt, som noe annet på en måte, som noe mye mer alvorlig.
Og der handler det kanskje om mye, ikke sant, hvor mye empati har denne personen, hvor mye den i stand til å forstå at andre har sine behov, og at det jeg gjør påvirker andre. Hvis den veldig fraværende, så det kanskje ikke så mye å hente.
Nei.
På å forsøke å liksom gå i dialog, eller få til et bedre samspill, dessverre.
Det andre ting du tenker, Kari, man skal være oppmerksom på som pårørende, kanskje da først og fremst til emosjonelt ustabil og unnvikende som pårørende?
Ja, jeg tenker jo det du sa i sted med at man kan gå i disse grøftene, ikke sant, med å bli veldig overinvolvert eller veldig distansert, og at det kanskje kan forebygges da, ved å forstå mer, ikke sant, og jeg tror, ikke sant, sånn som i behandlingen så jo vi veldig opptatt av å gi veldig sånn tydelige rammer. Vi gir veldig klare forventninger, ikke sant? Vi har time da og da, den varer så og så lenge, ikke sant? Tilbudet sånn og sånn, du kan ta kontakt med oss, men det da og da, og på en måte lage en veldig sånn forutsigbarhet i hvordan man kan forholde seg, hva kan du forvente å få her, ikke sant? Og det tenker jeg også, det prinsippet da, kan man jo også oversette litt til pårørende. Og på en måte hjelpe dem til også å på en måte finne ut hvor går grensen for meg, ja. Ikke sant? Hvor, og hjelpe de pårørende også til å passe på seg og sine grenser da, sånn at man ikke blir der at man ikke orker mer, eller bare liksom tar over alt. Og det tenker jeg og det ofte noe man kanskje, ja, lurt å snakke om i litt sånn rolige situasjoner. Ikke når det brenner som mest, men sånn når man litt i dialog og har det ok. Så det kan være et godt prinsipp da, å tenke på.
Ja.
For alle som står nær egentlig.
Ja.
Ja. Og det tror jeg også, ikke sant, fordi, og dette med at vi, ikke sant, vi lever jo alle i en slags sånn dynamikk med hverandre, hvor vi liksom føler oss fram til hverandres behov, og på en måte noen ganger det min tur, andre ganger det din tur, ikke sant? Det en sånn, denne vekslingen, denne dynamikken, har vi jo alle ganske innebygd i oss. Og når vi på en måte trygge mennesker, så går det der ganske greit, eller det går relativt.
Men en og annen konflikt her og der.
Jo da, men det kan, ikke sant, det kan hende at vi må ta opp noen ganger og si at hallo, nå har jeg vasket opp 10 ganger på rad, nå det din tur. Ikke sant, at det hender jo det. Men at man kanskje tenker at denne følsomheten ikke fungerer like automatisk hos denne pasientgruppen, at dette noe man må gjøre litt mer eksplisitt. Man må på en måte snakke om det og si det, og på en måte gjøre det tydelig. Og hjelpe den andre også til å forstå. Og det tror jeg, i hvert fall det min erfaring, at de pasientene som vi har hos oss, hvis jeg kan kalle det pasienter, er jo veldig opptatt av å ikke være kjipe for sine pårørende. De vil ikke være til belastning. De føler masse skam når de merker at de setter i gang mye drama, skaper engstelse, konflikter rundt seg. De vil ikke ha det sånn, ikke sant? Nei. Det en reaksjon på en overveldende følelse som skaper dette. I de aller fleste tilfeller i hvert fall. Sånn at dette ønsket om å få dette godt til med sine pårørende, den til stede i veldig stor grad, min erfaring. Så det, og det viktig å få fram, fordi ja, det ikke sant, det ikke alltid det virker sånn, ikke sant, når man bare ser på adferden.
Når man tror at den andre slem, eller
ikke sant.
Vi snakket litt sånn innledningsvis om at fremtiden ser litt annerledes ut, disse inndelingene. Nå er man i ferd med å gå over til en annen måte å se på flere av disse forstyrrelsene.
Ja, det har vel vært disse diagnosene, de utvikler seg jo for så vidt hele tiden fra versjon til versjon, og de endrer seg litt for hver utgave som kommer av disse systemene, så tenker man litt nytt og annerledes om flere ting egentlig. Og når det gjelder disse personlighetskategoriene da, som vi ramset opp her I sted, så har det vel kanskje en del tenkt at det har vist seg at de ikke så nyttige I forhold til å fange på en måte hovedproblematikken hos de forskjellige. Da. Fordi ikke sant, hvis du har mange problematiske trekk, så kan du jo ende opp med å få 3 personlighetsforstyrrelser, og det blir jo helt... Altså, hva skal du med det på en måte? Du jo en person, og du har de og de problemene. Så man har jo... Den emosjonelt ustabile jo på en måte den personlighetsforstyrrelsen som regnes som mest signifikant, som på en måte den som best beskriver personlighetsproblematikk. Så den beholder de. Ja. Men de andre blir mer borte, og så går man over til et litt mer sånn kategorisystem, hvor man da gjør en evaluering av personens identitet, via selvopplevelse, hvordan de ser på seg selv, akter seg selv, og hvordan de håndterer følelsene sine, hvordan de tåler følelsene sine, og hvordan de klarer å regulere følelsene sine. Litt om målrettethet, evne til å forfølge mål, kontra det å være impulsiv for eksempel, og om man har da stabile indre verdier for atferd. For det kan jo, ikke sant, hvis du har en problematisk identitet, eller problematisk identitetsopplevelse, så kan jo opplevelsen av hvem du selv veksle ganske mye, ut fra hvordan du har det den dagen, eller hvem du sammen med, eller hvilket miljø du I, ikke sant. Så det å ha det indre, stabile verdiene, og evne til å se på seg selv, og reflektere om seg selv. Og så det da dette med interpersonlig fungering, som empati, som forståelse og verdsettelse av andres opplevelser og motivasjoner. Altså hvor mye du klarer å sette deg inn I andre situasjon. Og det jo ikke bare en følelsesak, ikke sant? Fordi at, vi kan jo, fordi at mennesker som har mye intense følelser, som jo kanskje emosjonelt ustabile har ofte, vil jo kanskje fort bli veldig aktivert følelsesmessig I forhold til andre og tenke, åh, du har det akkurat sånn som meg. Mens vi må jo på en måte bruke også den kognitive empatien og forstå andre fra sitt perspektiv da, ikke sant? Ikke bare som noe som speiler meg og hvordan jeg har det.
Ikke sant?
Og det å tåle det at andre forskjellige fra deg selv, og at andre kan ha andre meninger, og se ting på en annen måte fra sine erfaringer. Ja, det altså I empatien da.
Ja. Hvordan tenker dere at dette vil endre, hold på å si, livet til mennesker med personlighetsforstyrrelser, eller for psykiatrien?
Disse opphøret av disse kategoriene, tenker du?
Ja, dette at man nå beveger seg inn I en litt ny måte å kategorisere eller kartlegge, vel kanskje bedre ord enn kategorisere.
Det, jeg bare nevne, det var en siste kategori, så, som var intimitet, evne til intimitet og nære relasjoner. Det var på en måte den siste. Jeg håper jo da at det kan medføre mindre stigmatisering og en mer sånn nyansering av forståelsen. Vi jo litt sånn vi mennesker at vi liker å, på en måte, altså, vi har ting I en boks og tenker at vi har skjønt det, så det liksom, vi veldig fornøyde med det. Ja. så det å få inn nyanser og liksom alt dette her, det litt mer krevende for oss da.
Ja, hjernen vår vil gjerne ha ferdige løsninger, det litt mye enklere.
Ja. Så det vil jo vise seg, nå jo ikke dette innført ordentlig ennå, så det vil jo vise seg, det driver jo forskes en del på en måte validiteten av denne utredningen kontra de gamle kategorien og liksom hvordan disse blir like og forskjellige. Så. Men jeg liker det godt personlig, må jeg si, for jeg synes det en bedre måte å, det blir en litt mer innhold I det. Det blir en litt mer meningsfull måte å forstå andre mennesker på, synes jeg da.
Ja. Magnus, tenker du det samme?
Den debatten her gjelder ikke bare personlighetsforstyrrelser, det gjelder egentlig hele diagnosesystemet og har pågått veldig lenge. Så.
Vi har vært innom det med
I andre episoder. Så, ja, ikke sant? Og det en avveining som ble gjort nå i forbindelse med lanseringen av DSM-5 I 2013 var det jo også veldig oppe til diskusjon om innenfor psykoselidelser også om man skulle gå over til å snakke om en slags ha en dimensjonal diagnostisering der også man kvittet seg der med typebeskrivelsen I DSM-5 hvor man snakket før om paranoid schizofreni og hebefren schizofreni Og i de diskusjonene så det egentlig ganske likt dette her med at kategorier kommuniserer veldig raskt og enkelt. Så det pragmatiske argumenter her også. Det ikke bare forskning, det ikke snakk om hvordan mer fange opp den valide, eller den ekte diagnosen og sånn. Det er også her snakk om hva som praktisk. Noe av det handler om stigma, som blir sagt her, ikke sant? At det lett kan knytte stigma til kategorier, og at de prototypiske i sin natur, ved at de beskriver en veldig karikert person som du blir knyttet til, mens dimensjoner kan mer fange opp individuell variasjon, og åpenbart er da mindre beheftet med stigma.
Mm.
Men det er det der med kommunikasjonen også, ved at kategorier ofte kan, man kan savne kategorier, for eksempel typebeskrivelsen innenfor psykosefeltet er jo, man bruker det jo, selv om ikke de i kommunikasjon, kanskje.
Mm.
De sier noe ganske raskt om en slags type, en slags variant.
Mm.
Så jeg tror egentlig ikke det noen lett løsning på dette her.
Nei.
Det mitt svar på det, at man må finne en det avveininger om hva det som føles bra for den som skal bære diagnosen. Hva det som fungerer i helsevesenet når vi skal kommunisere med hverandre.
Mm.
Hvordan kan dette her være med på å kommunisere behov på en måte som gjør at hjelpen treffer.
Mm.
Og så har du dette her med vitenskapen og hvordan disse trekkene eventuelt kløstrer sammen og så samler seg og om det finnes noe der som gir oss bedre, mer sann kunnskap da.
Ja.
Men der tror jeg vi langt unna, så jeg tror det nivået vi drøfter dette på er hvorvidt det bra for folk, de diagnosene de får nå, eller om det bra for folk å få andre typer diagnoser.
Spørsmålet er om det, altså, man får en ny merkelapp, hjelper det liksom? Man har fortsatt en merkelapp.
Ja, også, men så kan det jo være som
Kari sier
som, her. Som blir sagt her, at det er klare fordeler som kanskje gjør det lettere å bære diagnosen og at den formidler noe mer informasjon da.
Ja.
Jeg har også lyst til å si en ting til angående det da, for det, jeg tror kanskje noe av den stigmatiseringen også på en måte kan også handle om noe av denne hjelpeløsheten eller manglende verktøy til å liksom møte disse vanskelighetene. Og at det kanskje også historisk sett har vært litt sånn vekslende behandlingsoptimisme knyttet til emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og det har jo på en måte preget også kanskje hvordan man møter dem og tenker på dem og sånn.
Mm.
Men nå er jo det en helt annen, det er jo helt annerledes nå. Det er jo faktisk ganske flere evidensbaserte behandlingsmetoder for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som har god effekt.
Ja.
Og det er jo også det vi ser da, og det er jo på en måte litt morsommere å fortelle om det ute i verden.
Ja, absolutt.
Enn hvor fælt det er å være pårørende, eller ikke sant?
Mm.
At det er liksom, og det tenker jeg kan være veldig viktig å vite for de som står rundt også, at det er liksom ikke svart-hvitt, dette her. Dette er mye som kan bli bedre.
Mm.
Og det kan jo være fint å vite.
Det er veldig viktig å vite,
ja.
Tenker jeg.
Mm.
Er det noe annet du har lyst til å føye til på slutten?
Jeg tenker jo at, jeg tenker, sånn som vi har pekt på her, at det å være pårørende til noen som har det vondt, det er vanskelig uansett hva den smerten består i, om det er en emosjonell ustabilitet, eller om det er bipolar
depresjon,
eller det er kreft, eller det er hjertelidelser, ja, eller hva det er, ikke sant? Mm. At det er krevende. Og jeg tenker at det er viktig at man vet at det er ikke sånn at man ikke skal ta vare på seg selv når man har en person i nettverket sitt som sliter mye. Så man har lov å sette grenser, og man har lov til å si at man eller trenger tid for seg selv. Det er lurt å ta vare på egne behov, dyrke sine interesser, ha sitt fellesskap, oppsøke kunnskap, ikke bare google, kanskje snakke også litt med fagpersoner, kan være lurt, og kanskje også i den grad det er mulig og tilgjengelig, oppsøke en form for fellesskap, hvor man kan dele sine erfaringer med andre.
Og høre at andre har det på samme måte.
Har det på samme måte, og ja, det er på en måte sånne selvivaretagelsesstrategier som kan være veldig fine å ha med seg. Og tenke på at man, og at det er lov, at det er ikke sånn at man er forpliktet til å være tilgjengelig 24-7, men gjerne gjør det veldig tydelig når du kan være tilgjengelig og når du ikke kan være det.
Bra råd der, vil jeg si. Veldig bra, Kari Hafstad, tusen takk for at du kom til oss.
Bare hyggelig, takk for at jeg fikk komme.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.